listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan.
Selamat sore para pendengar podcast Dobrak dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya setelah sekian lama kita nggak produksi. Hari ini produksinya luar biasa ini. Gue nggak pernah ngomong sekaku ini deh. Mohon maaf nih. Karena kita punya beberapa konsep baru untuk season kedua kita di Dobrak. Kita tetap akan ketemu sama orang-orang inspiratif. Yang hari ini orang inspiratifnya justru yang minjemin ruangan dengan berbagai macam kecanggihan alat-alatnya gitu ya, dan sangat humble untuk diajak ngobrol, untuk sharing sama teman-teman, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa gali insight. Gue masih di Jogja, teman-teman semua. Kalau nanya-nanya kenapa sih sering banget ke Jogja, karena kita memang baru aja launching satu kantor baru di Jogja yang kita beri nama sebagai Digital Operation Center. Kantornya Beri Jalan. Apa itu Beri Jalan nanti kita kayaknya bahas di episode berikutnya ya gitu. Nah sekarang kita ada di satu tempat yang menurut saya ini cukup sakral. Ini merinding loh nih. Karena kebetulan gue pernah lama di seni. Jadi kalau ada satu tempat yang sangat aroma seninya itu cukup dalam, cukup kuat, itu kayaknya langsung magnetnya balik lagi. Hari ini kembali ngobrol sama seorang seniman yang buat saya ini bukan cuma sekedar seniman, rasanya bisa jadi guru juga buat kita semua tentang bagaimana beliau menjalani hidupnya dan memaknai hidupnya untuk kemudian bisa jadi makna untuk orang lain. So, siapa tamu kita sore ini? Sebenarnya sih bukan tamu kita, orang kita tamunya kok. Monggo kenalan Mas Didi, monggo Mas.
Ya, terima kasih, selamat sore. Nama saya, nama KTB ya. Nama KTB. Didi Hadi Prayetno. Tapi kan orang-orang lebih kenal saya Didi Nini Dowo gitu. Karena Nini Dowo itu adalah embel-embel.
Embel-embel.
Embel-embel yang kemudian membuat istilahnya nama saya jadi populer dengan Nini Dowo itu.
Pendengar kita kan kebanyakan kan anak-anak muda nih, ya Mas Didi ya. Kelahiran 2000 itu ada. Kok serem ya dengernya ya. Mungkin baru dengar loh Nini Towo ini. Boleh cerita sedikit ya, Nini Towo ini gimana dulu awalnya?
Jadi kalau kita bicara Nini Towo, mungkin pernah nonton film Nini Towo ya. Nini Towong ya.
Nini Towong.
Ya kan ada kan yang mistis-mistis itu loh. Ya, nah, ya. Tapi memang sebaiknya juga nanti para pendengar ini belajar. Ya. Nini Towong itu apa sih gitu ya, kan.
Bener
itu,
sih, belum tentu tahu sih mereka.
Iya, itu sebenarnya permainan, dulu malah permainan anak-anak. Dan itu memanggil roh. Bayangin, zaman dulu roh aja dipermainkan sama anak-anak. Sekarang orang-orang gede dipermainkan roh. Kebalik toh.
Iya.
Karena ini benar, dulu permainan anak-anak seperti Jelangkung, Nini Towong gitu. Saya pernah membaca dalam buku bahasa Belanda, ya pasti terjemahkan, saya nggak bisa bahasa Belanda kan, tapi kan banyak foto-foto di situ. Itu ada permainan atau kalau di Jawa disebut dolanan ya, seperti Nini Towo. Nah kalau di nama Jawa atau nama dulu itu Nini Towong.
Nini Towong.
Sebenarnya hanya istilah yang kadang-kadang berbeda. Ya seperti kan Pak lidah orang itu beda-beda ya. Nah kalau Nini Towong itu yang aslinya itu karena maknanya adalah Nini sebutan untuk wanita, bukan nenek lo ya. Nini Dewi kalau laki-laki kaki gitu kan. Nah kemudian Towong itu dari dua kata. To itu kata kepanjangan dari atau kependekan dari ngento-ento. Ngento-ento itu artinya menyerupai. Wongnya itu uwong, manusia. Ya, jadi sosok boneka wanita yang menyerupai orang, intinya begitu. Memang untuk permainan, dan itu biasanya figurnya dirias menjadi sosok yang cantik. Boneka itu dibuat dari gayung air yang dari apa? Kalau orang Jawa siwur ya, tempurung kelapa kan, batokop kelapa, bukan kepala ya.
Iya. Yang bisa jadiin jagung.
Iya. Nah, kemudian ada tembang-tembangnya yang kemudian memang ada pawangnya atau ada dukunnya yang memanggil roh untuk memasukkan ke dalam boneka itu.
Boneka Nini Towongnya ini ya?
Iya. Nah kalau mungkin generasi milenial nonton film Nini Towong itu kan cuma syarat dengan sesuatu yang mistis.
Yes.
Karena memang tidak dibahas atau tidak diungkap hal di balik itu juga. Nah, awalnya kalau saya dari buku bahasa Belanda itu, bahwa dolanan ini tawong itu tidak cuma mistis zaman dulu itu untuk mencari obat. Wow. Itu membuat dolanan ini tawong. Kemudian untuk mencari barang hilang juga begitu. Untuk ritual tanam maupun panen padi. Karena sosok boneka Nini Tawong itu merepresentasikan itu sosok Dewi Sri. Kan Dewi Sri kan simbol Dewi Padi, kesuburan padi. Betul. Dulu untuk ritual kesuburan. Bagus kan?
Ya.
Nah, memang kesannya memang mistis karena itu memanggil roh. Tuh. Ya kan? Nah, saya pernah penelitian itu, pernah mendokumentasikan dolanan Nini Tawong itu. Saya tanya ke dukunnya, karena waktu memasukkan roh itu kan dia pakai senter di pohon yang gede di tengah makam, yang kuno. Itu terus aku tanya, kok pakai senter, lihat apa punya gitu kan. Terus bapaknya tuh bilang, saya mencari roh-roh yang masih apa bajang. Bajang itu roh-roh yang apa dari bayi yang belum lahir itu mas. Jadi menurut beliau itu dia tidak kenal siapa bapak ibunya, karena belum lahir kan, masih dalam kandungan. Itu cenderungnya juga aman gitu. Dan juga dicari roh yang tidak nakal. Sampai begitu. Nah itu nanti cerita lain ya.
Iya. Nah, kalau kita terusin malah jadi saluran mistis ini.
Ember. Nanti malah menceritakan tentang Nini Tawong nanti. Bukan interview ya. Oke. Jadi itu nama Nini Tawong itu kemudian melekat karena di koreografikan menjadi tari komedi oleh kakak kelas saya. Di ASTI dulu waktu saya mahasiswa. Tahun 74. ASTI itu Akademi Seni Tari Indonesia, Yogyakarta. Sekarang menjadi ISI.
ISI.
Itu yang kemudian karena sering nampil di TV, kemudian diundang untuk nampil di universitas, acara 17-an, kampung, macam-macam lah. Ada sunatan, ada mantenan gitu kan. Banyak yang nanggap istilahnya. Akhirnya jadi populer. Itulah, itu melekat di nama saya sampai sekarang.
Dari banyak pilihan nih, Mas Didi ya, untuk bisa memilih tokoh atau persona atau apapun yang menjadi ciri khas identitas, apakah ini disengaja atau enggak gitu? Artinya memang Mas Didi cari atau dengan sendirinya kayaknya bagus nih untuk jadi identitas atau gimana Mas Didi dulu awalnya?
Mengalir aja. Iya, tapi kemudian kita juga harus peka.
Boleh cerita nih soal peka ini menarik ya.
Jadi peka dalam segala hal ya. Seperti misalnya kita untuk kreatif kan harus peka. Peka terhadap situasi masyarakat gimana dan sebagainya. Nah, kenapa saya milih nama ini? Karena saya melihat kok tarian ini kok digemari di masyarakat. Kemudian sehari-hari sering nama saya dipanggil. Kalau tidak kenal, dia manggil saya itu Nini Tawong. Nini Tawong gitu kan. Awalnya saya juga gak menoleh karena belum paham. Lama-lama kok, oh iya dia gak begitu penari Nini Tawong. Akhirnya itu yang kemudian sengaja sebaiknya kita namanya dicantumin Nini Tawong aja. Karena kan sudah terlanjur masyarakat manggilnya itu.
Yes.
Karena di Indonesia itu nama Tuti banyak. Nama Didik banyak. Nama Bambang banyak. Tapi kan Bambang yang mana, Didik yang mana. Akhirnya pakai embel-embel Nini Tawong itu menjadi lebih spesifik dan jadi lebih populer.
Yang menarik adalah ketika Mas Didi itu mendalami riset mengenai Nini Tawongnya ini. Artinya seperti ada totalitas toh berarti. Dari Mas Didi itu tadi ya sampai ketemu dukunnya, terus segala macam. Apakah itu adalah proses berkreatifnya Mas Didi yang sudah dibiasakan sampai dengan saat ini atau seperti apa?
Jadi kalau saya itu memang ini termasuk apa kebiasaan atau hobi ya?
Hobi.
Hobi saya itu kalau belajar nari, itu memang saya ngejarnya itu sampai ke tempat di mana tarian itu berasal. Jadi kalau aku mau mendalami tari Bali, aku harus stay di Bali. Ketemu maestronya, keyakinan saya harus belajar, karena ini seni ya. Mungkin di bidang lain pun mungkin mirip ya. Kalau kalian belajar teknologi Jepang, ya belajar ke Jepang dong. Benar nggak sih? Nah, saya belajar di Bali itu saya menyerap istilahnya energinya Bali, menghirup udaranya Bali, minum airnya Bali, makan makanannya Bali, nyampur dengan budaya dan masyarakat Bali, itu saya yakin bisa mengabsorb semuanya. Soul-nya bisa kita dapatkan.
Jadi bukan cuma sekedar nonton YouTube biasanya atau lihat nonton terus mencoba gitu ya, tapi mendapatkan soul-nya sampai kalau sekarang anak sekarang ngomongnya riset, tapi kalau dulu mungkin apa ya bahasanya ya?
Nyantre.
Mencoba untuk mendalami. Ini berarti Nini Towong ini hanya salah satu yang kemudian jadi identitas gitu ya.
Iya gitu ya.
Tadi Mas Didi sempat sebut kalau itu hobi nari. Padahal awalnya hobinya gambar bukan Mas?
Iya.
Gitu? Itu gimana proses pada akhirnya memilih kayaknya tari ini?
Memang saya belajarnya kan paralel ya. Saya belajar melukis atau gambar itu sambil belajar nari juga. Waktu saya kelas di SMP akhir dan menjelang SMA, itu di Temanggung saya sudah mulai diundang oleh tetangga desa, oleh kampung yang lain untuk tampil. Dan kadang-kadang sempat saya dikasih amplop istilahnya. Dikasih honor, tapi kalau dulu kan salam tempel atau dikasih amplop, amplop uang lelah atau apapun lah. Kan dulu masih diberi honor tuh rasanya kan malu ya. Seperti kesannya gimana kan gitu kan. Kemudian pada waktu saya SMA itu saya mau kuliah seni rupa sebenarnya. Tapi perusahaannya saya bangkrut.
Perusahaan ayah bangkrut.
Betul. Sehingga saya kan gak bisa apa kuliah toh. Nah saya kan harus tetap survive kan, terus mau ngapain kan gitu. Sementara saya sudah banyak belajar tarian, sudah di Temanggung itu sudah mulai dikenal, dan saya sudah menjadi apa ya guru anak-anak TK, anak SD yang pengen belajar menari, ada yang pengen privat gitu kan. Itu saya sudah mulai, walaupun saya masih juga tetap menggambar itu. Nah tapi kemudian saya kan harus realis toh, daripada saya cita-cita saya mupus kemudian istilahnya saya nggak ngelokro kan, biasanya kan ngelokro itu apa ya, patah semangat ya. Saya tetap harus berbuat sesuatu. Oke kalau gitu saya lebih akan fokus ke tari aja deh. Tapi bakat menggambar itu kan sudah melekat Mas.
Betul.
Itu saya alihkan ke wajah.
Ah.
Sampai akhirnya waktu saya di ASTI menjadi dosen stage make up. Jadi aku tuh sempat waktu ke Eropa tahun 85 saya belajar make up film Mas di sana. Bagaimana membuat hidung mancung, bekas luka dan sebagainya. Cuman tahun itu tahun 85 bayangin. Alat-alat itu kan belum ada di Indonesia.
Betul.
Sehingga aku waktu pulang ke Indonesia, saya kan sudah asisten dosen. Mau mengajar itu ya repot karena alat-alatnya nggak ada. Jadinya hanya saya ceritakan aja. Lalu kalau misalnya ada kesempatan ya saya praktekin. Tapi kan juga nggak berani habis karena kalau habis aku belinya kapan kan gitu di luar negeri. Itu aku sudah beli namanya apa kumis palsu yang apa merekatkannya pakai spirit gum. Spirit gum itu memang khusus lem untuk merekatkan membuat kumis. Membuat tambalan luka apa itu pakai spirit gum. Sehingga kalau waktu saya lihat zaman itu film-film Indonesia di mana misalnya buat darah itu masih buat campuran sendiri kan, pakai saus ini jadi kadang-kadang dirubung semut. Itu saya tahu ceritanya itu karena kan zaman-zaman tahun sekian kan saya sudah sering diminta ikut sinetron, bintang sinetron zaman Rano Karno dulu bahkan aku pertama kali terlibat film itu tahun ini aku lupa ya, aku itu menjadi koreografer tahun 85 masalah Ki Ageng Mangir Banteng Mataram, itu bintangnya Minati Atmanegara dengan Teddy Purba. Itu saya koreografer tarinya dan saya di situ menciptakan tarian sampai detik ini sering saya tampilkan itu tari Truno dan tari Witarko. Awalnya tuh kepentingan film itu. Kalau lihat filmnya nanti kan ada. Itu coba ceritanya.
Yang star siapa di Google coba. Minati Atmanegara.
Pokoknya Ki Ageng Mangir Banteng Mataram.
Banteng Mataram.
Tahun film tahun 85.
Wow, saya belum lahir.
Nah itu ceritanya. Jadi kemudian saya switch ke tari. Cuman bakat gambarnya tetap gak hilang namanya bakat ya. Nah itu bisa saya salurkan lewat makeup-makeup itu.
Proses dimana tadi saya cukup tertarik ketika Mas Didi bilang saya harus realistis gitu untuk kemudian memikirkan apa yang bisa tak kerjain kayak gitu. Ini kan sesuatu yang rasanya nggak instan ya Mas, ada pergumulan di situ, ada mungkin kayak merasa mau kenapa sih kayak gini gitu, atau boleh tahu prosesnya seperti apa waktu sampai akhirnya aku mesti bergerak, aku mesti mengoptimalisasi apa yang tak punya untuk bisa bantu orang tua tuh. Gimana waktu itu?
Ya mungkin karena memang dari kecil saya kan memang dekat sama kakek dan kakek kan selalu memberikan nasihat-nasihat yang nasihat engkong itu dari filsafatnya Kong Hucu dan Kejawen, karena engkong saya kan punya guru kiai Jawa loh ya, jadi kiai yang Kejawen. ya zaman itu. Nah itu banyak sekali memberi nasihat-nasihat tentang hal itu, sehingga kalau itu kan akan membentuk saya sampai detik ini kan. Ya. Jadi pada waktu kita menerima sesuatu keinginan itu gagal, ya jangan melukru. Kita harus bisa menerima, kemudian kita harus istilahnya harus bagaimana, itu kan kita usaha lah namanya. Harus selalu bisa usaha, harus bisa menerima realita, punya cita-cita apapun, punya keinginan apapun, gak tercapai, ya jangan terus melukru, terus gak mau apa-apa, kan gitu kan. Ya. Tapi kita juga harus bisa menerima itu. Nah untuk bisa menerima itu kan gak gampang mas. Ya,
gimana?
Itu dari laku hidup ya?
Karena itu yang hari ini mungkin anak-anak muda mesti belajar ya, mas Didi ya. Artinya menerima kondisi yang tadinya enak jadi tidak enak. Mereka mungkin juga punya wisdom yang sama gitu. Dikasih tahu atau dikasih nasihat sama orang tuanya. Mungkin sama kakak neneknya gitu ya. Tapi pada akhirnya itu kan kembali kepada pilihan kita. Atau, tadi bahasanya mas Didi ya, gak mudah akhirnya bisa menerima dan akhirnya bisa mau bangkit gitu kan. Terutama utamanya waktu itu apa mas Didi? Sampai akhirnya yuk.
Mungkin saya yakin bahwa kalau kita itu punya agama, agama apapun, pasti ajarannya bagus. Kalau sampai ada agama yang ajarannya nggak bagus ya tersesat itu. Ya kan? Nah, saya yakin pasti kalau kita memang benar-benar menekuni agama dengan baik dan kita istilahnya mengamalkan ayat-ayat dalam kitab suci agama apapun, itu pasti ada pelajaran itu.
Ya pasti kan? Ada jawabannya di dalam
pasti suci. Ada, cari aja sendiri. Kalau perlu bantuan saya boleh, tapi hitungannya menitan.
Ya, artinya salah satu pendekatan yang bisa dilakukan ya pendekatan spiritual ya, karena
sangat benar. Itu kan ya kehidupan kan itu harus jangan hanya pintar ngomong. Sekarang itu kan banyak jargoni mas.
Jargoni itu
pintar ujar iso ngelakoni. Pintar ngomong nggak bisa melakukan, benar nggak?
Betul.
Jangan berkuar-kuar aja. Dan kalau aku melihat situasi sekarang tuh orang itu kok senengnya tuh beraninya kalau gerombolan ya, kalau dewe
ciut.
Itu kan menurut saya maaf ya, itu kan orang-orang gitu tuh apa bisa survive tuh? Kalau dari muda sudah begitu itu nanti akan tercetak jadi jenis apa ya?
Jenis yang nggak pernah kita bayangin.
Benar betul.
Saya coba kutip kata survive. Ya. Apakah kemudian kreativitas yang muncul dari berbagai karyanya Mas Didi di momen tersebut, apakah memang salah satu bentuk dari survive itu juga? Prosesnya gimana?
Karya-karya tari maksudnya?
Iya, karya-karya.
Masalah karya tari itu mungkin itu cerita tersendiri ya. Iya. Tapi kalau kaitannya dengan survive itu, mungkin juga didikan dari orang tua. Itu penting sekali. Karena saya dari kecil memang dididik untuk tidak pamer, istilahnya jangan suka sombong, itu dari kakek memang. Jadi misalnya contoh rumahnya, rumahku itu kalau dari luar biasa-biasa aja, itu memang filosofi dari kakek saya begitu bahwa jangan suka pamer, tampak luar itu biasa-biasa gak masalah, tapi yang penting kan isi di dalamnya. Itu kan filsafat bagus banget ya, seperti manusia kan. Manusia itu jangan sering pamer, wah performance-nya aja oke, tapi dalamnya kosong misalnya. Yang penting kan kedalamannya itu bisa tercermin di dalam bagaimana punya rumah, bagaimana kita berpenampilan, nah itu loh mas. Jadi itu menjadi gaya hidup. Ya. Itu kan sebenarnya kan aku malah jadi ingat aku di interview kemarin belum ngomong masalah ini ya.
Oh iya, belum ya nih. Ya,
jadi itu kan nasihat kakek saya itu salah satunya. Jangan suka pamer. Seperti kakek saya itu kadang-kadang dia menunjukkan laci ya. Punya jam Rolex, punya perhiasan, tapi gak pernah yang namanya pamer. Disimpan, itu aku diajak nonton Kong tuh punya ini, tapi kan gak perlu pamer-pamer karena kalau kita selalu pamer memamerkan kekayaan itu kan mengundang kejahatan toh, jadi nanti jadi incaran pencuri, perampok kan begitu kan, kan benar juga kan. Dan apa gunanya sih dipamerkan, keuntungannya apa kan gitu kan. Ya udah itu untuk diri sendiri aja, seperti Kong dulu, Kong kamu kalau nyimpen itu mas-masan, kalau kamu kepepet gak punya uang mas dijual gampang. Itu kan maaf ya, tradisi dari orang ya. Cina kan dulu. Iya. Makanya kan nyimpen emas batangan-batangan. Iya. Tapi kalau kakak saya gak batangan-batangan. Saya gak bisa berbatang-batang. Iya. Cuman perhiasan ya sering. Nah gitu-gitu loh mas. Jadi itu mungkin terdidik dari keluarga dulu. Sehingga itu menjadi pola hidup seseorang toh. Kalau udah biasa. Tapi kalau yang kaya, oh semuanya pamer. Apa merek gitu kan, ya boleh. Bukan gak mampu kadang-kadang kan.
Iya.
Kalau kita sudah punya pendidikan lewat agama maupun lewat lingkungan keluarga, sudah dibiasakan menjadi orang yang ya udah bersahaja lah.
Yes.
Itu kan jadi enak toh. Gak terlalu beban.
Artinya lingkungan keluarga ini salah satu poin yang sangat penting ya.
Sangat.
Sangat penting dari apa yang akhirnya Mas Didi lakukan dari dulu sampai hari ini.
Mungkin kalau Mas dan ibu saya sekarang ini ya, usia udah 90 tahun. Dari dulu ibu saya itu bukan termasuk ibu-ibu yang sok artis kalau anaknya artis. kan banyak toh yeah. yang artis anaknya ibunya yang heboh.
Ibunya di infotainment.
Benar. Ibu saya tuh enggak gitu loh, makanya saya hormat sekali sama ibu saya. Kalau lihat sederhana sekali ibu saya tuh, pakai kain tradisional jari, kan, iya jari ya. Kebaya, gelungan muntil, makan sirih gitu, damet sampai sekarang sampai begitu. Sekarang. Ya. Ya saya kan mengenal juga teman-teman yang lain kan, gimana yeah. kalau menjadi artis ibunya heboh itu tadi kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Saya sekarang berpikir, kok ibuku enggak begitu ya, dan juga yang buat apa sih begitu ya. Nah saya makanya hormat sama ibu saya, karena ibu saya mendidik saya untuk menjadi orang yang rendah hati toh. Ya, yang dicontoh kan keluarga mas, kalau keluarganya sok pamer ya anaknya berlebihan kan gitu.
Kebiasaan pamer pada akhirnya akan membuat kita jadi gak pernah merasa cukup toh.
Ya, iya iya
kan? Wah ini ada harus apalagi yang dipamerin abis ini.
Betul. Nanti terus akhirnya melakukan hal-hal yang gak benar. Kemudian nanti gak bisa pamer ini stres. Wah kalau sudah stres ceritanya jadi lain toh.
Iya. Nipu gitu kan. Ada macam-macam ya. Iya.
Gengsi. Karena terlalu banyak gengsi jadi apapun dilakukan.
Artinya nilai-nilai ini cukup kuat membentuk Mas Didi untuk punya yang namanya mental kerja lah. Dimanapun kan kerja pada akhirnya.
Itu.
Mau coba kembali ke karya nih. Aku pertama kali lihat Mas Didi itu sebagai anak kecil ya mungkin ya. Itu takut.
Karena nama ini doang dia.
Iya. Sama apa ya, ekspresinya dibuat ini terus dibikin dua muka. Yang aku merasa bahwa aku dulu sempat mikir gini. Ini tuh omong bukan ya? Kok tangannya bisa begini? Gimana sih? Gini ya Mas ya? Boleh cerita mengenai proses kreatifnya gak Mas? Maksudnya sampai di satu titik pada saat aku sering nonton. Setelah beberapa kali dulu kan Mas Didi cukup sering tampil toh di mana-mana gitu. Aku baru merasa bahwa oh, there is a beauty of berkesenian gitu. Prosesnya itu yang sebenarnya aku pengen tahu Mas. Boleh cerita sedikit gak proses kreasinya Mas?
Memang kalau kita bicara proses, nah saya bicara proses untuk membuat sesuatu karya gitu ya. Yang jelas kita harus banyak melihat, harus banyak belajar dari manapun. Jadi yang dinamakan inspirasi atau narasumber itu kan bisa dari mana-mana. Jangan lokal aja, sampai interlokal juga. Gitu kan, ya. Istilahnya harus melebarkan mata untuk bisa melihat mana-mana. Yeah. Itu tujuannya supaya kita punya banyak masukan, banyak memori. Jadinya perpustakaan atau idiom ya yang sangat-sangat kaya, rich ya. Itu kan kita jadinya kan gampang, mas. Tidak kuper gitu loh. Tidak terkotak saja di salah satu tempat kan gitu. Misalnya kita juga nontonnya ya film-film ya yang bermutu misalnya kan gitu kan. Saya itu dulu penggemar Walt Disney.
Oh, oke. Okay.
Dari tahun 74, mungkin sebelum 74. Yang saya dulu punya perpustakaan mas.
Wow.
Jadi, nah itu salah satu edukasi dari orang tua. Saya itu dididik oleh kakek saya begitu. Kalau berangkat sekolah masih SD, saya harus bantu ibu saya buka warung. Warung bukan toko ya, warung.
Itu dari SD?
Dari SD.
SD.
Kalau nggak buka warung, nggak kasih uang jajan. Wow. Itu sudah menjadi pola hidup bahwa kalau mau dapat duit, ya kamu harus keluar keringat istilahnya. Kan gitu.
Yes.
Itu terbiasa, mas. Terus aku dimodali buku, komik. Kamu sekarang coba tak modali 12 buku, kakek saya disewakan. Oh, ya, teman-teman kamu sekolah. Jadi teman-teman SMA itu, karena aku punya grup SMA, sering ada WA-an grup itu, pasti sering pada cerita-cerita sama dulu. Aku ileng lu ingat dulu, aku kalau pinjam komik di tempatnya Sunan nggak pernah tak kembalikan itu, nggak pernah bayar itu tuh masih ingat teman-teman. Aku sudah lupa gitu kan, itu jadi cerita-cerita lucu kan.
Yeah.
Bahwa dulu itu dari hasil menyewakan komik itu saya sudah bisa punya uang jajan sendiri, nggak pernah minta. Bisa beli macam-macam aja dari menyewakan komik, bisa beli tape, bisa belajar nari, bayar guru yang latih nari itu dari hasil menyewakan komik saya coba. Jadi saya sudah terbiasa kerja keras dari dulu mas,
yes.
Sehingga waktu ayah saya bangkrut ya nggak kaget.
Nggak kaget juga.
Aku bisa cari duit, yes. Sampai saya bordir nyulam itu dari kecil emang. Dulunya kan hobi aja, nenek yes. saya sering buat sial misalnya gitu kan,
Sial.
Yang haken itu,
yes.
Saya lihat dia belajar gitu. Setelah gitu kan saya bisa juga jualan itu kan. Sampai yeah. waktu saya di Jogja kuliah kan saya sering bordir, saya jualan taplak meja seperti ini yang saya bordir gitu kan, pakai head tangan gitu, sarung bantal satu set gitu kan. Serbet makan itu kan, serbet makan kan dulu kan modelnya gini polos ya,
terus pinggirnya di
direnda gitu kan, direnda kenapa, terus kasih bordirnya di ujung aja kecil gitu kan, mungkin satu bunga gitu dah, satu set dilipat gitu kan indah, itu dijual kan laku. Nah saya gitu dulu kan.
Okay.
Jadi kalau mau belajar bordir sekarang boleh, tapi bayarnya mahal.
Di belakang ada tim yang sudah siap belajar.
Oh gitu, boleh boleh. Benar loh mas, itu menarik sebenarnya. Yeah. Kelihatannya kita guyonnya, tapi ini sebenarnya
betul,
bermanfaat
betul.
Loh mas. Kita jangan bilang, kita kan nggak ngerti nasib manusia seperti apa kan. Kalau kita punya keahlian itu kan dalam keadaan kepepet seperti apapun nggak takut.
Betul.
Kita bisa memanfaatkan keahlian kita kata?
Itu bahasanya kalau dulu aku belajar namanya life skills.
Life skills.
Life skills. Artinya keahlian yang bisa kita gunakan sesederhana mungkin itu untuk bahkan bisa sampai membuat kita survive dalam kondisi yang tidak menentu gitu ya.
Termasuk nyopet ya. Nyopet itu life skill.
Life skills ya. Life skill dunia hitam ya. Oke, aku mau coba tadi ada hal yang menarik ketika Mas Didi mention bahwa yang namanya kebiasaan yang sudah sering dilakukan bahkan pada saat SMA tadi, bahkan pada saat waktu kecil SD, sesederhana buka warung dan lain-lain gitu. Yang kemudian juga mungkin bisa dikaitkan dengan karya Nini Towong ini ya. Dulu kan selalu orang punya mindset penari itu perempuan. Lalu Mas Didi bisa punya satu hal yang kemudian jadi cukup unik, dan ini kan pasti bukan hal yang diterima semua orang. Itu how Mas Didi bisa menghadapi segala macam pandangan hal, segala macam dari luar, dan tetap punya keunikan sebagai seorang Didi Nintomo, Mas?
Nah itu, wanyu, kita spiritual banget ya. Karena memang sebenarnya kan, ya saya itu karena sering dibully misalnya gitu.
Iya, saya
jadi, maksudnya. Saya mau curhat ke siapa, ya kan? Zaman dulu kan, kalau sekarang mungkin masih mungkin ya, curhat bisa lewat tulisan di apa, sosmed ya, punya teman gitu. Kalau saya di desa dulu kan, saya kan termasuk introvert, Mas. Saya curhatnya cuma sama Tuhan. Dalam doa saya curhat. Nah gitu yang saya lakukan. Karena introvert, Mas. Nggak berani ngomong apa yang saya alami kepada orang. Bahkan mungkin saudara saya pun, orang tua saya pun, teman dekat pun nggak ngerti perjalanan saya, kesakitan seperti apa, nggak ngerti. Jadi mungkin teman saya SMP, SMA atau SD, kalau dia takut cerita interview gini, mungkin mereka juga baru nggak. Oh ternyata dulu itu aku berteman sama Cunan tuh yang ketawa ketawa itu sebenarnya punya kesedihan yang gini-gini. Itu loh Mas, itu terjadi. Terus kemudian ya harus pintar menyembunyikan perasaan juga kan.
Itu survive Mas Didi, maksudnya. Pandangan apa bulian tadi itu kan bisa datang bertubi-tubi gitu.
Iya.
Dan pada akhirnya ketika kita masuk ke area spiritual, kan akan kembali ke diri kita lagi untuk akan keluar jadi orang yang sama lagi atau enggak gitu. Karena aku nggak tahu apakah Mas Didi punya pemikiran bahwa aku dibully mulu, udahlah aku kayaknya nggak pakai karakter ini lagi, atau aku kayaknya akan nerusin gambar aja deh, atau apapun yang mungkin Mas Didi pernah.
Mungkin karena saya fanatik dengan ayat-ayat Alkitab ya. Sok banget ya.
Iya.
Saya tuh ya mungkin karena lah saya nggak bisa lari kemana Mas, ya kan? Saya larinya ya ke doa aja. Kemudian saya itu apa ya ke Alkitab aja udah. Jadi kan saya kan ikut sekolah minggu. Ajarannya begini-begini ya. Saya juga mendengarkan itu kemudian seperti sosok seperti apa ya, bukan nantang tapi saya pengen Tuhan harus membuktikan ayat ini seperti gitu itu kan saya berdoa. Kan dalam ayat ini kan Tuhan bicara bahwa kalau kamu direndahkan Tuhan yang akan meninggikan gitu kan. Lah kapan saya ditinggikan? Misalnya gitu loh. Itu menjadi doa saya dan ini semua terjawab Mas.
Ini kok jadi ini ya bincang rohani,
jadi spiritual banget.
Aku
padahal kita kan bukan pendeta, bukan pembuka agama.
Iya, dan channel ini adalah channel yang cukup umum. Tapi ini menarik nih gini Mas. Di zaman sekarang, pada akhirnya banyak teman-teman muda harus cukup kuat. Aku nggak kebayang bahwa bulian yang dulu dialami sama Mas Didi itu pasti jauh lebih berat dibanding apa yang dialami sama anak-anak muda ini.
Sangat Mas.
Ya kan?
Karena kan keterbukaan kan dan pendidikan kan pendidikan belum seperti sekarang.
Betul.
Tapi memang benar karena saya itu kalau pas dialog dengan lintas agama ya, saya dialog dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan orang Islam, itu semua sama Mas sebenarnya. Yang membuat beda itu saya kadang-kadang heran kan orangnya, bukan ajarannya.
Bukan ajaran.
Nah itu, jadi maaf ya kalau saya boleh ngomong, karena saya kan sering juga ngobrol. Dan saya ngobrol kan gak cuma di Indonesia tuh Mas, aku tekan Dindi tuh Mas. Aku udah tekan Arab, tekan Eropa ya, di Vatikan saya sudah masuk kan begitu kan. Dan saya dapat kesempatan ngomong dengan pemuka agama itu kan sudah berkali-kali ya.
Betul.
Dari situ kan saya sifatnya belajar, seperti yang interview dengan Kompas.com
ya,
kan, menjadi pendengar yang baik, rendah hati,
bodoh.
Itu kan saya jadi banyak ilmu tuh Mas sebenarnya. Oh ternyata ajaran Hindu itu begini, kan yang benar semua itu begitu, yang Buddha juga itu padha ternyata intinya, yang Islam begitu padha, tapi kadang-kadang kosok beda dengan Indonesia itu janjane opo nih kan begitu Mas, yang saya tahu, yang saya dengar intinya sama.
Intinya sama.
Kenyataannya kadang-kadang kok bisa berbeda. Nah itu sing salah sopo? Sing salah mesti ngomong sini penjara toh.
Pada akhirnya apa yang menjadi spiritualitasnya Mas Didi ini kan cukup kuat dan akhirnya membuat Mas Didi jadi kuat untuk menghadapi banyak bulian-bulian tadi gitu.
Betul. Jadi sebenarnya tuntunan, istilahnya tuntunan agama itu kalau kita benar tuh menguatkan, itu yang saya alami.
Wow. Ya, sampai ini merinding ini.
Dengan merinding loh. Di sini ya memang sih banyak penampakan sih. Enggak terlihat. Ya, di kursi ada satu.
Itu kan jadi channel mistis lagi nih.
Channel mistis.
Ya, jadi kembali lagi di channel mistis.
Tadi sudah beli kemenyan belum? Bunganya sudah dipasang sama dupa.
Loh, belum dipasang, tahu ini sudah bobo melati loh ini. Enggak usah lah.
Oh, itu kentut saya. Coba bayangin kentutnya aja bau melati.
Aduh.
Nampaknya malah nafas buahnya.
Ya. Balik lagi, kita kan channel ini untuk memberi inspirasi buat anak muda gitu ya.
Ya, pesannya sama anak muda, kamu beragama apapun, benar, beragama yang benar lah.
Beragamalah yang benar.
Iya, gitu ya. Bahkan saya sendiri, maaf ya, saya Kristen. Tapi kalau pendeta saya misalnya memberi nasihat saya, kemudian gak cocok dengan saya tidak harus mengikuti. Ya. Benar loh, bukan saya melawan pendeta, enggak ya. Saya pernah ya, maaf ini cerita. Pendeta saya dengan saya sinis. Dia belum kenal saya. Saya belum terkenal seperti sekarang. Nama saya kan pakai Nini Towong. Dia langsung ngomong, apa itu nama kok pakai Nini Towong? Itu kan kaitnya dengan setan, dengan iblis gitu. Saya langsung gak suka sama pendeta ini. Kok pendeta kok gitu sih ngomongnya? Karena saya kenal pendeta kan banyak. Saya orang Kristen kan. Kok ada pendeta yang punya pemandangan begitu itu, saya gak serp istilahnya. Nah, sebenarnya gitu loh mas. Jadi kita ya juga harus itu, pendeta juga masih manusia. Iya kan?
Ya, berarti value-nya yang sudah cukup kuat tuh, Mas Didi. Artinya kalau kita punya sudah bangunan nilai diri kita udah kuat, baru kita bisa. Enggak, gitu. Maksudnya kita bisa. Yang bodohnya tetap, tapi dari belajar dari banyak hal, akhirnya kita juga sudah tahu mana yang akan kita coba jalankan.
Iya, itu kan membentuk pribadi kita, Mas. Iya. Makanya saya senang belajar kemana-mana. Tujuan saya itu ternyata saling melengkapi. Mungkin nggak ada di sini. Oh, saya mendapatkan filosofi dari ajaran ini. Oh, ini. Itu kan jadi kita kaya. Yang diambil yang baik-baik, yang cocok lah, kan gitu kan? Katanya untuk belajar ilmu pengetahuan begitu. Katanya lu nggak tahu lu bener.
tapi memang tadi aku cuplik sedikit mengenai proses kreatif. Bahwa proses kreatif itu bisa muncul kalau kita punya banyak referensi. Itu bener sih. Kalau enggak ya, masa pergi ke hutan terus bertapa gitu 7 hari berharap kita dapat wahyu kreatif gitu kan, bukan gitu caranya kan. Itu caranya memang kita harus punya banyak referensi, dari situ kemudian kita olah baru jadi sebuah produk baru.
Tapi itu juga bisa loh, karena orang-orang dulu kan mendapatkan inspirasi kan dari bertapa. Ya kan, mendapat wahyu istilahnya. Itu bisa ditebak begitu.
Dengan tataran spiritualitas tertentu ya
tentunya. Iya, pasti.
Kalau anak zaman sekarang tuh ini loh, mesti di ke Bali healing, terus berharap dapat ide. Jadinya ditangkap kan begitu ya. Jadi kayak, mas, pak, aku mau kerja di kafe dulu, terus pengen dapat ide gitu. Tapi ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa juga toh. Artinya ya memang butuh ya tadi ya, butuh kekuatan daya pikir dan juga spiritualitas tertentu ya.
Sekarang kalau kita mengutip salah satu tembang Jawa, tembang Pocong, ngilmu iku kalakone kanti laku.
Nah, artinya
ngilmu atau ilmu itu ya bisa berhasil kan dengan laku toh.
Dengan apa yang kita lakukan.
Iya, dengan proses toh.
Dengan proses.
Iya. Enggak proses ya enggak mungkin bisa.
Setuju. Sampai hari ini masih menarik.
Masih.
Ya kan ya. Kayaknya kalau jalan kemana-mana itu kayak pengen nari gitu ya mas ya. Karena satu yang aku baca tuh kemarin itu adalah waktu bagus loh yang Candi Sukuh itu dari lihat-lihat loh Mas Didi pelajari tiba-tiba nari gitu. Itu gimana tuh? Aku cuma capture momen itu sebagai capturean yang menarik menurutku.
Gak tahu ya, kepengen aja gitu.
Iya itu. aku melihat itu ya, kepenginnya aja gitu. Maksudnya kayak kok apa ya, ekspresinya sudah seperti Mas Didi ini ya, sudah punya jiwa yang pada akhirnya dibawa kemana-mana, jadi brand yang kuat, dan orang melihatnya sebagai ya Mas Didi, tokoh tari, tokoh budayawan gitu, dengan segala macam masih dilakukan gitu. Untuk bisa punya brand yang cukup kuat seperti itu gitu, apa yang Mas Didi lakukan?
Mungkin karena saya sudah terbiasa dari dulu ya, kalau sekarang kan orang itu berbuat sesuatu kan untuk kepentingan sosial media,
yes,
untuk dikenal. Sebelum ada sosial media kan saya sudah dikenal.
Benar
enggak?
Iya betul.
Ya? Jadi kalau orang-orang sekarang mikir, Didi itu gini. Ngapa aku saat turun sosial media aku wis dikenal?
Iya.
Aku sudah mendapat penghargaan internasional. Maaf ya, bukan sombong, tapi kan aku realita. Karena kadang-kadang orang sekarang tuh kalau ngomong asal, Mas. Dengan enaknya aja menilai padahal belum ngerti sesungguhnya, benar enggak sih?
Iya, iya.
Misalnya YouTube saya
Silver
dapat silver itu kan kerja keras dari tahun 2008, Mas.
Bukan instan.
Ya? Bukan instan. 2008, 2 Januari saya sudah masukin ke YouTube.
Nah ini belum pada tahu jadinya.
Belum pada tahu. Jangan dikira instan gara-gara lagi ngetren. Bukan hanya gara-gara ngetren latinya dan sebagainya. Ya enggak lah. Dari dulu saya sudah punya channel itu. Dan karena belum model monetize, saya kan enggak tahu. Pada waktu kita Krismon kebetulan, kemudian ada tim YouTube kan. Saya kan punya tim YouTube dari yayasan. Nah, disitulah momennya tepat gitu loh, digarap lagi YouTube-nya, dimonetize dan sebagainya, sehingga ditambah populernya waktu latih, dan itu kan saling mengisi. Seandainya sebelum monetize dimonetize atau sebelum Krismon itu saya nggak pernah punya aktivitas YouTube,
nggak ada juga ya silver button ini.
Ya iyalah,
orang kan ngeliatnya cuma Mas Didi bikin YouTube karena latih ngetren
kan gitu. Orang kan sering terlalu dangkal menilai, nggak pernah melihat proses.
Proses.
Saya punya dokumentasi ribuan itu kan juga prosesnya dari tahun berapa. Nah, kalau orang sel kan gampang besok, istilahnya menilai asal aja lah. Ya terserah, itu kan kemampuan mereka, kapasitas mereka begitu.
Artinya Mas Didi yang aku tangkap adalah konsistensi berproses yang akhirnya membuat semua orang ya tahu Mas Didi ya seperti yang sekarang gitu ya. Bahkan kita baru hari ini ketemu ya.
Iya.
Aku tadi begitu ketemu kayak, itu tuh udah kayak aku ngelihat brandnya sangat kuat Mas Didi. Sampai aku tahu, kita gak pernah ngomong sebelumnya gitu. Tapi aku bisa bahkan sudah membayangkan bagaimana Mas Didi akan bertutur, akan ngomong sebelum nonton YouTube ya. Karena tadi brandnya cukup kuat, ada gambaran seperti apa gitu. Menjaga konsistensinya untuk tetap kuat gitu ya, di tengah banyak tren baru mungkin. Ya aku gak tahu ya, tetap menjaga budaya, sampai punya salam budaya, bisa punya satu standpoint yang cukup kuat dalam berkesenian, itu Mas Didi lakukan.
Ya yakin aja ya Mas ya, dan yakin bahwa yang saya perbuat itu kan tidak merugikan orang lain. Karena saya pengalaman juga, nama saya dimanfaatin orang itu udah gak sekali dua kali toh.
Pasti
untuk kepentingan pribadi kan, sering sekali. Dengan kedok, dengan proposal yang sedemikian cantiknya itu kan udah biasa saya. Saya cuma berpegang satu karma. Karena tradisi menanam menuai, wong nandur munduh itu kan sebenarnya terjadi Mas. Hanya kapan yang kita gak tahu. Ya itu cuma pegangan saya Mas. Kalau saya gak mau punya karma jelek ya jangan menanam karma yang jelek kan. Begitu kan. Itu aja itu yang menguatkan juga. Sehingga saya berbuat itu ya hati-hatilah. Itu kan kembali ke diri saya sendiri kan.
Iya.
Istilahnya ya aku lagi belum dikeplak ya jangan ngeplak kan begitu.
Dan Mas Didi sudah melihat bahwa apa yang Mas Didi lakukan saat ini sudah hal yang baik dan itu yang dipertahankan gitu kan.
Iya.
Kalau ada sesuatu yang baru ya pernah jelas ini mungkin aku bisa terkenal tapi rasanya kayak ngeplak orang ya rasanya itu yang tidak dilakukan kan gitu.
Iya.
Karena untuk dapetin button-button silver emas platinum kan banyak cara ya. Ada cara proses, ada cara instan.
Karena masalah Instagram Mas,
iya.
Kan katanya Instagram tuh bisa beli follower juga,
iya
toh?
Iya.
Nah, saya itu original, apa namanya?
Organik.
Gak model beli-beli gitu, ngapain buat beli-beli gitu kan? Emang saya seneng konten lah, saya kan tinggal nanti kapan saya mengupload foto yang perjalanan saya tahun sekian itu kan, sudah seperti sesuatu yang baru kan gitu kan. Terus ya kebetulan saya kan juga banyak tamu yang tidak terduga, tidak diundang, kadang-kadang datang gitu kan.
Iya.
Terus buat kontennya menyesuaikan situasi lah.
Iya.
Akhirnya bisa kan gitu kan.
Yang akhirnya kalau orang tahu, wah ini karena Mas Didi sudah punya nama, bukan karena itu lagi baliknya ya. Karena Mas Didi melihat ada peluang, melihat ada orang datang, melihat kemudian ya berproses dan ada kerja keras juga di sini.
Dan karma
tadi.
Orang mau datang, kenapa? Kan saya nggak ngerti, nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Ya itu semua kan kembali ke karma itu kalau saya yakin.
Iya.
Tua itu tadi. Jadi kok dilalah, dilalah di bahasa Indonesia.
Dilalah udah masuk KBBI belum?
Iya itu. Nah itu kan,
ada
aja jalan ke sana. Makanya kadang-kadang saya berpesan ya sama orang-orang, ya sama generasi muda terutama. Yang penting kalian itu buat karma baik lah. Banyak menanam karma baik, mau belajar. Kalau bisa itu memberi, jangan hanya minta. Tak josok ngapusi, jangan sok memanfaatkan orang. Aduh, saya itu banyak sekali dimanfaatkan orang soalnya, Mas. Benar. Jadi kadang-kadang saya itu sering enggak habis pikir. Yang namanya nama saya untuk kudung itu sudah sering banget. Tapi saya cuma yakin yang akan balas Tuhan. Saya sudah dirugikan tapi nanti Tuhan akan mengobati saya. Cuman itu aja, wes. Ya. Disakiti pasti diobati, wes. Dan itu sudah terbukti, Mas.
Ya, ini obrolan menjelang Paskah mungkin begitu.
Spiritual mana? Spiritual mana? Oh, kok larinya mesti ke Tuhan, ke Tuhan ya? Padahal saya itu orangnya nggak rajin ke gereja loh. Tapi kalau namanya menyebut nama nama Tuhan itu ya seperti nafas aja. Mau ngapa, mau kentut pun juga boleh tau. Habis kentut terima kasih Tuhan saya nggak jadi sakit perut.
Iya, kita sudah belajar banyak hal ya. Termasuk ya Mas Diri yang terus ngulik dan nggak berhenti sampai sekarang ya. Saya suka loh sama itu, kacamatanya. Ini. Ya, itu bagian dari ngulik juga.
Saya itu kan ya itu tadi Mas, orang itu kan harus punya kepekaan, harus memperhatikan lingkungan sekitar gitu kan, sehingga kita bisa memperhatikan hal yang kecil-kecil kan, kebiasaan detail kan gitu. Misalnya contoh kancing putus aja kita terus langsung risih kalau nggak dibenerin, benar kan? Ya, benang delewer gini-gini misalnya ini, itu pasti digunting gitu kan, sudah nggak ada. Kalau kebiasaan kita sudah begitu dari kecil, nanti at least kalau udah gede itu sudah menjadi ya bukan perfeksionis tapi paling enggak kita rapi lah dalam segala hal jadinya. Gak cuma dari penampilannya, tapi dalam segala hal. Memperhatikan yang kecil-kecil. Mungkin Mas belum lihat rumah koleksi saya ya. Nanti ya. Kalau melihat boleh.
Boleh ya.
Nanti sama
Koko.
Sama Koko ini. Karena saya itu sering mengumpulkan benda kecil-kecil sampai ribuan, Mas.
Wow.
Tak pajang itu jadi menarik. Miniatur-miniatur itu loh. Tadinya kan orang ngapain sih miniatur, mungkin gak begitu peduli ya. Begitu saya beli ribuan, tak tatak jadi menarik. Bisa ditonton. Karena saya itu menghargai sekali karya tangan. Saya pernah ke Tiongkok, ke Taiwan, ada orang Cina yang bisa menulis nama di Jepang juga di atas beras.
Oh iya.
Datang. Nah, itu saya tuh kadang-kadang kagum. Iki kayak piye. Saya kalau gitu-gitu saya juga mengagumi. Saya mengaguminya ya polos, memang saya nggak bisa. Ini gimana ya caranya kok bisa gitu ya. Kemudian mainan leontin kecil kalau dilihat begitu tiba-tiba di dalamnya ada gambar yang bisa besar gitu. Itu kan, saya kan kepikirnya teknologinya gimana ya. Bahkan saya pernah di Jepang saya diajak nonton pameran dari budaya Cina dinasti Ming kalau nggak salah. Itu ada cawan kecil gitu, warna-warni ya. Cawannya ada apa, warna-warni gitu terletak di atas seperti meja tinggi gitu. Di sebelahnya ada kaca pembesar. Terus aku tanya ini tuh apa? Ternyata kamu melihat cawan itu pakai kaca pembesar. Duh ampun Mas, begitu tak lihat ternyata itu apa? Ukir-ukiran Mas.
Gambar itu ukiran.
Dan ukirannya lubang-lubang gini. Wow. Seperti ukiran Jepara yang apa? Lubang-lubang itu apa istilahnya? Kruing atau apa? Saya nggak lupa istilahnya. Nah saya mikir zaman dulu itu dinasti itu terus dulu ukirnya pakai
apa?
Teknologinya dulu kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang pakai laser ini itu make sense ya?
Yes.
Make sense itu masuk akal ya? Make sense. Kaya banget ya. Make sense deh.
Make sense
baby.
Anak sekarang gitu Mas Didi. Gitu ya.
Make sense babe. Ayo kita cari penyetan saja. Kalau ngomongnya make sense kok carinya bukan pizza malah
pizza
penyetan. Penyetan pizza.
Pizza
nah, gitu. Nah itu dari situ kan saya kemudian guyon sama profesornya itu kan. Profesor Fumi yang ngajak saya. Terus dia bilang, Mas Didi kalau lihat ini gimana? Jadi orang sekarang itu teknologinya lebih canggih dari zaman dulu atau gimana? Kan gak bisa jawab Mas. Jadi itu kan memperhatikan barang kecil. Itu diperhatikan sebenarnya waktu aku ke Kulen. Di Kulen itu ada gereja Katolik yang gede kan. Yang paling gede di Kulen kan. Di depannya kan ada batu yang besar itu yang bentuknya seperti bunga gitu. Dan ternyata itu kan yang terpampang di ujung. Ujung bangunan gereja itu kan batu itu seberat itu dan sebesar itu. Kemudian kan mikir biar lingkungan kepingin kan begitu teman. Pada waktu kena bom waktu perang dunia kedua kalau nggak salah ya, itu temboknya kan anu, seperti apa lubang atau apa gitu kan yang kemudian ditembel baru kan kena itu dan itu nggak jatuh toh.
Jadi dia berdiri tetap ya.
Nah semacam itu kan kemudian kita juga harus peka dalam itu kita juga berpikirnya. Jangan hanya lihat, oh indah, oh cantik.
Iya, itu ya, menariknya di situ.
Banyak orang kan gitu kan?
Yeah.
Tapi kalau saya itu orangnya semikir gitu loh Mas. Itu dulu gimana sih? Nah, itu kan mungkin kebiasaan begitu itu Mas.
Ya, itu dari kecil ya?
Dari kecil. Misalnya melihat, ya dari kecil teliti hal yang kecil-kecil gitu Mas.
pengen tahu gitu
ya, terus kemudian curiosity,
curiosity
ya.
Ya.
Kemudian saya bordir, bordir itu kan ngitung mas, apalagi kalau kristik kan ngitung kan harus teliti tuh mas, salah diudari lagi, dilepas lagi, diulang lagi, ini harus 3, ke atasnya 4, ini orang rendah juga gitu mas, ini adek-adeknya atau rantainya itu harus 5, nanti 5 itu berdirinya adek-adek istilahnya, kalau orang Jawa, kalau orang, kalau haken itu orang Belanda gak ngerti apa. Itu 4, dari 5 itu kan muncul 4, nanti naik lagi 3, 1, kemudian dibalik. Dari sini ngeluar ke sini berarti kalau 1 ini rantainya 5 tambah lagi 5 dari sini 5 dari 10. 10 ke sini gitu. Itu mentang itu kan teliti banget itu, jelimet itu mas. Coba tanya ibu-ibu mungkin nenek, tanya nenek kalian ya yang bisa haken atau bordir, sulam, sulam ya, sulam itu pasti yang saya omongkan masih dia paham banget gimana susahnya itu membuat bunga-bunga.
Kayaknya satu hari aku mesti ngajak beberapa anak muda belajar nyulam ya Mas Didi. Boleh.
Boleh,
mas?
Boleh.
Dari Jogja ini kita punya banyak komunitas anak muda ya.
Boleh.
Karena kok kayaknya nih ada hal-hal sederhana yang kemudian nilai daripada aktivitasnya bisa dipakai untuk nilai hidup juga kan?
Sebenarnya mas, ya. Seperti sekarang mas kalau lihat nanti di ruang koleksi, itu kan dulu waktu saya membuat baju itu kan asal-asalan dalam arti iseng cuman ya, apalah saya membuat itulah karena untuk kebutuhan hidup. Kalian itu saya membuat dengan rapi, cantik, karena dipesan orang kan harus membuat yang bagus toh, supaya nanti pesan lagi toh.
Iya.
Ternyata sekarang kan bisa dinikmati dan orang semua melihat itu wow. Padahal saya membuat biasa-biasa aja. Orang saya kan gak kebayang toh. Buat itu dulu gimana sih caranya? Nah ya kalau yang kita melakukan ya biasa aja seperti orang masak loh mas. Orang nyambel lah. Ya. Berambang, bawang, bawang merah, bawang putih, lomboknya, garam, ulek, terasi, bagaimana-bagaimana.
Ada ketekunan yang saya lihat yang di situ Mas Didi ya. Nyulam itu kan gak 10 menit jadi tuh.
Betul. Itu melatih kesabaran Mas. Yeah. Saya kan dulu orangnya juga termasuk temperamen tuh Mas. Kesel itu.
Oh, yeah.
Tapi dengan menyulam, dengan kemudian belajar menari yang lembut, yang jalannya jerung, jerung, jerung. Kemudian harus melangkah hitungan bahan itu kan nahan yang itu. Nah, dengan kebiasaan nahan emosi, nahan gini, gini, gini itu kemudian itu membentuk pribadi ternyata mas. Itu yang kadang-kadang tidak disadari.
Dan itulah menjadi bahan-bahan pembentuk bangunan Mas Didi ini tau.
Nah ini orang nguliknya pinter ya gini nih. Oh, muncul hal-hal yang perlu ditanyakan sama penanya terdahulu.
Gitu ya.
Mas, ini ngulik masalah saya teliti nyulam itu kan baru kali ini saya cerita. Karena kalau yang gak kesana ya saya
gak akan sana.
Ingat kesana kan. Jadi saya mengikuti siapa yang nanya dan apa yang ditanyakan kan gitu.
Biasanya saya suka simpulkan apa yang sudah dipelajari dari Mas Didi ini Towo, tapi rasanya sudah banyak sekali Mas Didi. Dari mulai tadi, dari masa kecilnya dibiasakan untuk punya sebuah pekerjaan, dibiasakan untuk sederhana, ada nilai-nilai spiritual di sana, ada ketelitian, ada konsistensi. Rasanya ya udahlah teman-teman dengerin aja ya. Jadi kalau nyingkat itu kok terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau buat saya ada banyak hal yang hari ini bisa teman-teman pelajari sebagai nilai-nilai yang mungkin hari ini teman-teman merasa kok kayaknya mirip ya sama aku. Karena mungkin banyak mas hari ini anak-anak yang mungkin terbuli, anak-anak yang mungkin merasa bahwa apa yang saya lakukan ini worth it gak sih? Cie, kalau anak gimana sekarang mulai worth it gak sih?
Worth it gak sih? Nah, sorry, sebelum lupa. Belajar menghargai orang.
Wah, ya, tambahan itu ya, belajar menghargai orang. Jadi begitu kita sudah punya bangunan yang kita rasa sudah cukup banyak dikenal, jangan lupa masih ada orang di sekitar yang harus kita juga dengan segala perbedaannya.
Betul, itulah. Kita ketemu orang yang pincang. Kan, pincang kan gitu pasti gimper. Kemarin kan begitu kan, gini. Kemudian kita juga harus bagaimana seandainya kita menjadi dia.
Ada hal-hal yang gak pernah kita rasakan, tapi itu ada orang lain itu merasakan. Dan kadang kita gak taking care, kadang kita gak punya perhatian kesana.
Sekarang orang bully orang, mau dikembalikan diri sendiri. Kalau kamu dibully itu gimana coba? Sehingga kamu yang mengalami bullying itu seperti apa? Mikir gak? Utakmu neng di? Kok orang tau lo?
Iya, soalnya biasanya pembuli jadi biasanya yang dulu dibuli jadi pembuli.
Oh ya keliru, itu berarti membalas dendam.
Ya, itu kan suka terjadi juga di kantor. Betul. Yang tadinya dia jadi junior, begitu ada junior baru masuk, dibuli. Karena dulu aku ya dibuli. Nah itu sesuatu yang rasanya mesti juga.
Nah itu jadi orang yang beragama tapi tidak menerapkan ajaran agama. Gak ada agama lain harus membalas. Agama apa yang mengajar untuk membalas?
Karena kalau kita ditampar pipi kanan kan harus kasih pipi kiri.
Nah.
Masuk terus.
Tapi kalau tenanan lega. Loro yang ditabuk.
Loro ya. Oke, jadi teman-teman youngsters, rasanya masih banyak yang bisa kita kulik. Tapi lagi-lagi podcast ini memang dirancang sederhana. Artinya kita melihat dari hal-hal yang simple, tidak terlalu banyak yang heboh-heboh, tapi kita bisa menarik manfaat dari cerita singkat dari tokoh yang hadir di depan kita. Ini kebetulan hari ini adalah Mas Dini Nitowo gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman youngsters punya gambarannya dan bisa jadi manfaat. Terima kasih Mas Didi, ini pembicaraannya menarik. Mudah-mudahan aku deg-degan ya tadi. Ini bener gak nguliknya gitu. Tapi terima kasih waktunya, terima kasih banyak hal yang juga baru saya dapat, saya pelajarin gitu ya dari seorang Mas Didi Nitowo. Nanti kalau diajak ngobrol lagi mau ya Mas? Karena kayaknya ada episode-episode berikutnya. Mungkin kita mau kulik hal-hal yang mistis, enggak ya salah ya. Kulik hal-hal tari dan segala macam ya, karena kita akan membangun sebuah komunitas besar di Jogja yang dasarnya adalah budaya yang kuat. Since Mas Didi ya, ada di Jogja Butet dan lain-lain juga budayawan yang kuat di kota ini, rasanya kita akan sering ketemu nanti. Terima kasih Mas Didi untuk waktunya juga. Ya teman-teman, nanti terus dengerin podcast Dobrak. Kita akan punya banyak cerita-cerita yang menarik setelah ini episode-episode. Jangan lupa juga dikasih idenya ya di Lens ACC, boleh mau komen di YouTube boleh ya. Kebetulan ini karena season baru ya, ini nanti ada videonya nih ya. Ya biasanya kita cuma suara di Spotify Mas Didi.
Iya,
ini nanti kita akan muncul di YouTube, nanti kita kasih kabar ke Mas Didi.
Iya.
Terima kasih juga untuk semua orang, halo semua yang di sana yang sudah membantu
yang berdiri ya,
produksi yang gak kelihatan dulu.
Iya, gantung di atas.
Ya, ini thank you buat semua. Ini menarik banget kolaborasi antara Berjalan, member of Astra, satu bagian dari ACC di Sanggar Seninya Mas Didi Nitowo. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di saya tutup podcastnya. Saya Oto dari Astra Credit Companies.
Saya Didi Nitowo yang juga member dari ACC. Saya juga sering utang ke ACC.
Oke, see you.
Gak malu saya.
Gak malu ya, santai.
Kalau gengsi kan, artis terkenal masa ngutang apa? Ini emang iya kok.
Oke. See you on next episode. Bye.
That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @LensACC for more info and see you on another episode.